Du lytter til en forskerartikel fra videnskab.dk. Du skal nu høre artiklen "Vi vil så gerne afsløre løgnere, men mange kendte metoder er tvivlsomme." Den handler om tre kendte teknikker, der påstår at kunne afsløre, om mennesker lyver. I artiklen gennemgår forskerne Sofia Navarro Bæk og Tanja Karole Christensen de tre teknikker en for en. Jeg læser artiklen op. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Lige så længe der har eksisteret løgne, har der været behov for at opdage dem, så man ikke bliver vildledt og snydt. Allerede i middelalderen fandtes der metoder til at opdage løgne, altså løgnedetektionsmetoder. Dengang havde man såkaldte ildprøvelser, som skulle vise, om en mistænkt løg eller fortalte sandheden, og dermed, om de var skyldige eller ej. En metode var at sænke den mistænktes hånd ned i kogende vand, og hvis den pågældende person ikke udviklede vabler eller brandmærker, så blev de anset for at være sandfærdige og uskyldige. I moderne tider foregår løgnedetektion heldigvis ikke lige så drabligt. Men metoderne står stadig i høj grad på et vaklende videnskabeligt fundament. Der findes en række metoder og teknikker på markedet i dag, som er baseret på antagelsen om, at løgnere ubevidst afslører, at de lyver, og at man kan lære sig at genkende de kropslige og sproglige tegn på løgn. Den antagelse bliver kaldt for Undeutsch-hypotesen, efter dens ophavsmand, den tyske psykolog Udo Undeutsch. Hypotesen bygger på den forudsætning, at der er et større kognitivt pres ved at lyve, end ved at tale sandt, og at det pres manifesterer sig i både sprog og kropssprog. Disse metoder og teknikker blev brugt af politi og efterretningstjenester rundt om i verden, blandt andet i USA, Israel, Holland, Belgien og i Australien. Problemet er, at kun en brøkdel af de metoder, som baserer sig på Undeutsch-hypotesen, er empirisk testet i forhold til at kunne skelne mellem løgn og sandhed. Tværtimod er der videnskabelig evidens for, at de fleste af de her metoder ikke er mere pålidelige, end hvis man slog plat eller krone. Alligevel bliver der markedsført utallige bøger, manualer og kurser, som påstår, at kunden vil blive bedre til at skelne mellem sandhed og løgne. Nogle af de metoder er trængt langt ind i retssystemet i USA, hvor de blandt andet indgår som en integreret del af den udbredte afhøringsmetode, kaldet READ-teknikken. Der er også enkelte private udbydere af metoderne i Danmark, og ikke mindst derfor er det vigtigt, at vi som samfund får opmærksomhed på metodernes svagheder. I det følgende skal du høre om tre forskellige og udbredte metoder til at vurdere mistænktes eller vidners troværdighed i en afhøringssituation. De tre metoder er Scientific Content Analysis, Alarmopkaldsanalyse og politiafhøring efter READ-teknikken. Vi begynder med Scientific Content Analysis, også kaldet SCAN. SCAN blev udviklet i 1980'erne af en tidligere medarbejder i det israelske militærs efterretningstjeneste. Værktøjet er baseret på en præmis om, at sproglige enkeltelementer i en persons skriftlige udsagn vil kunne afsløre, om personen lyver. Helt konkret fungerer værktøjet sådan her. Først bliver den mistænkte bedt om at skrive ned, hvad der helt konkret er sket. Den redegørelse bliver derefter undersøgt i forhold til sproglige kriterier, som ifølge SCAN indikerer, om de enkelte udsagn i teksten er enten sande eller falske. Et eksempel på et kriterium er social præsentation. Her er antagelsen, at mennesker, der bliver omtalt i udsagnet, bør blive introduceret med både navn og rolle efter relevans. Et eksempel kunne være, hvis man sagde, min mor Heidi. Hvis den information bliver udeladt, for eksempel ved, at man blot henviser til vedkommende med et stedord som hun, så vurderer SCAN, at der er et negativt forhold mellem skribenten og den her person. Tilsvarende påstår SCAN, at når man refererer til en genstand eller en person med et stedord, for eksempel den, det, hun eller vi, i stedet for navneord, som for eksempel bil, hus, Anne, min mor og jeg, så er det tegn på, at man prøver at distancere sig fra genstanden eller personen. Lad os tage et eksempel på den type analyse, som SCAN promoverer på deres hjemmeside. Eksemplet er oversat fra engelsk til dansk. Du skal nu lytte efter og høre, om du kan finde tilståelsen i det følgende udsagn. Min bil var parkeret ude foran huset med alarmen sat til. Jeg så den sidst omkring kl. 8 om aftenen i søndags. Jeg vågnede om morgenen og fandt, at den var forsvundet omkring kl. 9. Skands egen løsning af sagen handler om brugen af stedordet den til at henvise til navneordsfrasen min bil. Det lyder således på deres hjemmeside, og igen har vi oversat fra engelsk. Man bør lægge mærke til, at da personen så den for første gang, så var den ikke længere en bil. Den var kun en den. Man kan sige, at stedordet den var berettiget, da bilen kun er en genstand. Det er sandt. Dog ser mange mennesker på deres bil som en af deres mest værdifulde ejendele. At bruge det neutrale stedord den kan antyde, at sidste gang personen så bilen, så var den ikke i stand til at køre. Som den australske retslingvist Georgina Hayden har påpeget, så benytter Skands løsning selv stedordet den, i stedet for navneordsfrasen min bil, 3 gange i citatet fra deres hjemmeside. Det er jo rigtigt helt, som man ville forvente, når man ved, hvordan tekstsammenhængen signaleres sprogligt. Hvis det at anvende stedord i stedet for de længere navneordsfraser skulle være tegn på løgnagtighed, så ville vi alle sammen fremstå som løgnere flere gange om dagen. Generelt lider sproglige løgnedetektionsmetoder som scan af en tendens til at fortolke sproglige udtryk på måder, der ikke er understøttet af sprogvidenskabelig forskning. Og udbyderne laver ofte meget grove generaliseringer ud fra enkelt eksempler. Lad os gå videre til den næste metode, 911 Call Analysis, eller på dansk, alarmopkaldsanalyse. Alarmopkaldsanalyse er ikke lige så velbeskrevet i litteraturen som scan. Ikke desto mindre lader værktøjet til at være plaget af mange af de samme problematikker, blandt andet manglende teoretisk og empirisk grundlag. Metoden blev udviklet af en tidligere politibetjent fra USA, Tracy Harpster, i starten af 00'erne. Ifølge Harpster selv er denne form for analyse et pålideligt værktøj, som politiet kan bruge for at finde ud af, om en person, der ringer til alarmcentralen, selv er skyldig i den anmeldte forbrydelse. Metoden byder på 16 sproglige variable, der indikerer uskyld, og 38 variable, der indikerer skyld. Tilsammen udgør de her variable det, som Harpster opfindsomt har kaldt COPS. COPS betyder jo som bekendt politibetjente, men i det her tilfælde er det også en forkortelse for Considering Offender Probabilities in Statements. 2 af de såkaldte skyldsvariable er irrelevant information og malplaceret høflighed. Hvis en person ringer til alarmcentralen og siger, jeg er lige kommet hjem, og min kone er død, så er den første oplysning, altså jeg er lige kommet hjem, irrelevant i forhold til forbrydelsen og udgør derfor en skyldsindikator. Tilsvarende, hvis man er overhøflig i løbet af et alarmopkald, f.eks. ved at sige hej, undskyld eller tak til operatøren, ja, så vil det også blive kategoriseret som en skyldsindikator, fordi man antager, at folk i en sådan situation kun bør være optaget af at skaffe hjælp til offeret og intet andet. Fra et sprogvidenskabeligt synspunkt er der betydelige problemer ved den her form for vurdering af sproglige udsagn. Alarmopkaldsanalyse tager ikke højde for viden om almindelig sprogbrug, og på baggrund af enkelttilfælde, så bliver bestemte ord og udtryk tillagt en kontekstuel og psykologisk betydning, der ikke er empirisk understøttet. For eksempel citerer Harpster flere opkald fra sit eget datasæt, som han i øvrigt ikke deler med andre. Her indleder skyldige personer deres opkald med udsagn i stil med jeg står med et knivstikkeri, eller jeg står med et 4-årigt barn. Her fremfører Harpster, at det at starte med at nævne sig selv i form af stedordet jeg, det indikerer, at den skyldige tager personligt ejerskab over problemet ved at fokusere på sig selv frem for offeret. Omvendt brugte uskyldige personer i Harpsters datasæt stedordet vi, som i vi har en død kvinde, og de tog derved ikke ejerskab over forbrydelsen, da de introducerede sig som en del af en gruppe. Det er endnu et eksempel på, at enkelt ord bliver overfortolket og tillagt en psykologisk hensigt uden evidens. Desuden er det en fortolkning, der overser, at skyldige såvel som uskyldige personer kan vælge at præsentere sig som en del af en gruppe, uanset om de er det eller ej. Derudover foregår alarmopkald typisk i stærkt stressende situationer og i en asymmetrisk ramme, hvor alarmoperatøren er i kontrol over, hvilken hjælp der kan blive tildelt. Og begge dele kan påvirke borgerens sprogvalg. På trods af adskillige forsøg er der til dags dato ikke andre, der har kunnet genskabe Harpsters resultater. Alligevel På trods af de metodiske problemer og problemer med de sproglige grundantagelser, så har træningsprogrammet i alarmopkaldsanalyse spredt sig ud i USA og er sågar blevet brugt som bevismateriale til at mistænkeliggøre og dømme uskyldige. Lad os nu gå videre til den tredje og sidste metode, som du skal høre om. Politiafhøring efter Reed-teknikken. Reed-teknikken er opkaldt efter dens primære opfinder, John E. Reed, og den bliver ifølge udbyderens egen hjemmeside brugt over hele verden. En forudsætning for at bruge afhøringsteknikken er, at efterforskeren er rimelig sikker på den mistænktes skyld, som udbyderen skriver. Formodningen om skyld stammer ikke nødvendigvis fra uafhængige bevismaterialer, såsom vidner, fingeraftryk osv., men kan i stedet udledes af et indledende, såkaldt ikke-anklagende interview, som fokuserer på at analysere mistænktes adfærd. Her stiller efterforskeren en række spørgsmål og noterer sig undervejs den mistænktes verbale og nonverbale adfærd. Det kan fx være, hvor man kigger hen, personers fodbevægelser, kropsstilling, svarlængde, talehastighed osv. Den mistænktes adfærd bliver så sammenlagt vurderet som tenderende mod sandfærdig eller løgnagtig. Desværre er det gentagne gange blevet påvist, at de indikatorer for sandhed og løgn, som Reed-teknikken foreslår, er videnskabeligt ubegrundet og bygger på en fejlagtig opfattelse af, at kun skyldige mistænkte lyver eller udviser en bestemt adfærd. For eksempel er der ingen evidens for, at manglende øjenkontakt eller skiftende blikretning indikerer, at man lyver. Ikke overraskende er der mange eksempler på falske tilståelser som direkte resultat af anvendelsen af Reed-teknikken mod uskyldige mennesker. Selskabet bag Reed-teknikken, Reed & Associates Incorporated, har længe været opmærksom på den kritik, der er blevet rettet mod deres metoder. Det fremgår af den lange liste over svar, som man kan finde på deres hjemmeside under Critics Corner. Ikke desto mindre fandt den amerikanske professor Alan Hirsch i en undersøgelse af de justeringer, der var foretaget af Reed-teknikken gennem årene, at den på det tidspunkt stadig indebar alvorlige risici for at knække uskyldige mennesker og derved få dem til at tilstå forbrydelser, de ikke havde begået. Alene et kig på de træningsprogrammer, som Reed og Associates udbyder, giver anledning til bekymring. I delen om forhørets 9 trin vil deltagere således lære om det, der bliver opsummeret som håndtering af benægtelser, komme uden om indvendinger, udfordring af mistænktes værdier og karaktertræk, og binde den mistænkte til forbrydelsen. Disse trin ligger spredt i løbet af forhøret, og efterlader derfor meget lidt plads til, at den mistænkte kan forsvare sig selv og ændre efterforskerens indledende overbevisning om deres skyld. Bekymringen for, at Reed-teknikken kan blive brugt til at presse eller manipulere mistænkte til at tilstå, bliver forstærket, når man undersøger det faktiske indhold af kurserne. Her kommer et uddrag, som er taget direkte fra Reed-teknikkens 3 trin, håndtering af benægtelse. Det er oversat fra engelsk. En skyldig mistænkt vil ofte introducere sine benægtelser ved at bede om tilladelse til at tale med ytringer som "må jeg sige noget?" eller "hvis du bare lader mig sige én ting." Hvis efterforskeren tillader mistænkte at komme med deres fulde udsagn, vil hver af disse indledende bemærkninger blive efterfulgt af benægtelsen "jeg gjorde det ikke". Derfor bør efterforskeren, når mistænkte beder om at tale under denne fase af afhøringen, svare ved at sige "Andy, vent lige et øjeblik. Lad mig forklare præcist, hvad vi ved." Forskning i samtaleanalyse, sproglig høflighed og sproghandlinger viser, at det at bryde ind i andres talestrøm, som i den beskrevne situation fra Reed-teknikken, helt generelt opfattes som uhøfligt og dermed kræver en særlig høflighedsstrategi. En af de gængse måder at markere sproglig høflighed på, det er at bruge spørgsmål og modalverber, det vil sige udsagnsord som for eksempel kunne, måtte og ville, i stedet for at sige tingene direkte. I eksemplet gør den mistænkte netop det. Men i eksemplet bliver det fremlagt som en selvfølge, at en anmodning om at få lov til at sige noget nødvendigvis vil blive efterfulgt af en benægtelse af skyld, og at det ikke er et tegn på vedkommendes uskyld, men på vedkommendes skyld. I den meget entydige fortolkning af sproglige ytringer tager man ikke hensyn til sprogforskningens viden om høflighed, til psykologiens viden om, hvor stressende det kan være at blive afhørt, eller til kultursociologiens viden om tværkulturelle misforståelser. Alt i alt viser nuværende forskning i løgnedetektion og troværdighedsvurderinger, såsom scan, alarmopkaldelsesanalyse eller read-teknikken, at de er sværere at implementere konsekvent, da de producerer modsatrettet og i nogle tilfælde vildledende resultater. Endnu mere bekymrende er det dog, at metoderne bliver brugt og promoveret uden hensyn til, at der ikke findes videnskabelig evidens for, at de er pålidelige, samtidig med, at de strider mod årtiers sprogvidenskabelige forskningsresultater. Med andre ord er der tale om pseudovidenskab med risiko for særdeles alvorlige konsekvenser. Du har lyttet til en forskerartikel fra videnskab.dk. Du kan finde flere oplæste artikler, der hvor du ellers finder dine podcasts. Forskernes formidling er støttet af Lundbeckfonden. Artiklen, du lige har lyttet til, var skrevet af Sofia Navarro Bæk, der er Ph.D.-studerende ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, og Tanja Karoli Christensen, der er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Jeg læste artiklen op. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.